Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isa sees.
Head kuulajad, Teelised on üks niisugune sari, kus me saate külalise muljete ja pilgu läbi saame vaadata ehk kodunt kaugemale sinna, kuhu me võib-olla ise oma eluses ei satugi. Tänase reisi, tänase saate siht on Kolumbia, Lõuna-Ameerikas ja kui me natukene Kolumbia asendit püüame kirjeldada võib-olla nende inimeste jaoks, kes teavad, et Lõuna-Ameerikas on palju riike, kus see Kolumbia täpselt on, siis ta jääb sinna põhja ossa või täpsemalt vist peaks ütlema loode ossa. Isenesest ei ole mitte sugugi väike riik, ja kui ma hakkasin võrdlema siin Eesti territooriumiga, siis võib öelda, et ta on 30 korda suurem kui Eestimaa. Ja rahvast keelab seal 30, 40, 10, 10 kordi kui meil siin. Buenas tardes, Eva-Liisa!
Buenas tardes!
Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Villak ja tänase saate külaliseks on Eva-Liisa Luhamets. Ja buenas tardes, Eva-Liisa, tähendab siis tere päevast, Eva-Liisa! Sinu nimega seondub vist üks huvitav seik ka, et kui sa seal õpetasid oma nime, siis see tekitas millegi pärast muhelust.
Jah, minu nimi on Eva-Liisa. Ja Eva on normaalne nimi, aga Liisa tähendab tõlkes siis libe või sile. Siis paljudele oli ma üks libe Eva.
No mitte just eriti hea iseloomustus.
Ei, aga vähemasti naljakas.
Eva-Liisa, aga kui sa mõtled seda poolt aastat seal Kolumbias, no ma mäletan, kui ma püüdsin sinu käest üldse küsida, et mis iseloomustab Kolumbiat, mis märksõnad need on ja sa mõtlesid tükka aega ja ütlesid, et see ei olegi nii lihtne, vastuolud. See tohutu rikkus ja tohutu vaesus, selline vastuoluline maa. Et kui sa nüüd tagasi vaatad sellele kuuele kuule, et kas sa oled leidnud mõned märksõnad, ma arvan, et see ei ole kindlasti midagi muiga majavat või naljakat nagu sinu nimega seas.
Seda küll mitte. Ütleme, pärast kuud on raske leida mingisugust märksõna, sest et kõik muutub juba normaalseks. Aga tõenäoliselt üks üllatav asi oli see, et see ei olegi nii erinev, nagu ma arvasin. Ma arvasin, et eks inimesed on seal lühemad ja tumedamad. Tegelikult Bogotas elavad väga heleda nahalised. Võib-olla silmad on neil tumedad, aga muidu on sarnased. Ja no, inimene ise on ikkagi inimene. Et see põhiloomus on sama, et muidugi on nad seal väga sellised külalislahked ja abivalmid, aga seda on ka eestlased, et ma tajusin, et tegelikult on see suhteliselt sama.
Võib-olla see vastus on ka üllatava võitu, sellepärast, et kuna maa, millest me täna kõneleme, asub teisel pool suurt vett ja ka teisel pool ekvaatorit, tundub, et kõik peaks olema kuidagi väga teistmoodi ja sina ütled, et inimesed on nagu inimesed ikka ja midagi erilist teistmoodi ei olegi.
Ja inimesed on sarnased, muidugi need väikseid detaile on erinevaid. Mida ma kogesin sellest erilist oli see, et ma mängisin seal mõningates kogudustes ka flööti kaasa ja olin mõne siis muusikagrupi liige. Ja seal inimesed tunnevad rõõmu üksteise andidest. Ja nad kiidavad. Ja mitte ainult mind, et oh, tuli hästi välja. Nad ütlevad ka üksteisele häid sõnu. Et ei ole sellest kritiseerimist ja kadetsemist. Et tõesti tuntakse siirast rõõmu üksteisest. Et see oli midagi väga, väga positiivset ja kahjuks teissugust kui Eestis.
No selle nimel tasus juba nii kaugel ära käia ja ütleme siis etteruutavalt ehk veel nii palju, et seda muusikakollektiivi, milles sa flööti kaasa mängisid, kuuleme me ka täna siia saatesse jutuajamiste vahele. Sina küll selle plaadi peal ise ei mängi, aga sellest pole midagi, me saame osa siis Kolumbia muusikast. Aga hakkame selle jutuga päris algusest peale. Eva-Liisa, sa tunnistasid, et see sõit sinna Lõuna-Ameerikasse on olnud sinu unistus, õigemini sa ütlesid, sinu unistus on olnud Ladina-Ameerika. Mis vahe on üldse selle Lõuna-Ameerikal ja Ladina-Ameerikal?
Ladina-Ameerika on pigem selline kultuuriruum ja Ladina-Ameerika alla käib nii Mehiko, Kesk-Ameerika kui Lõuna-Ameerika ja Kariibi saared, et kõik see on see kultuur. Lõuna-Ameerika on ainult siis see, mis on lõuna poolkera. Ja ma olen aru saanud, et kohalikele endile meeldib rohkem nimetus Ladina-Ameerika. Et muidu oleks nagu Põhja-Ameerika ja Lõuna-Ameerika nagu vastandid, et nad eelistavad seda, et... Ja noh, see on ka õigustatud tegelikult. Ja mul oli, unistus oli Ladina-Ameerikat näha ja see unistus on olnud vist 4 või 5 aastat. Ja tõenäoliselt üks asjus, et see on eksootiline ja oleks põnev ära näha, aga mis mind on võlunud, kui ma olen kuulanud enne siukest Ladina-Ameerika muusikat ja ma näen selles siukest sügavust. Ja ma olen ise mõelnud, et kuna nemad, nende elu ei ole kerge ja eks nad sõltuvad väga palju loodusest, maavärinaid on palju ja no igasugused loodusnähtus on väga palju, et tõenäoliselt nad on kuidagi alandlikumad ja tõsisemad. Et ma arvan, et see oli see, mis mind kõige rohkem võlus. Ja teine ka see, et ometi nad tunnevad elust rõõmu ja perekonnasuhted on olulisemad ja tuntakse rohkem muret üksteise eest.
Mis see siin Balti mere ääres? Eks me oleme väike rahvas ja maagi, millel me elame, on pisikene. Ja tihti peale on ju nii, et kodund kaugemal meist üldse ei teata. Kui sina sinna Kolumbiasse maandusid, siis kas sa kohtasid ka selle poole aasta jooksul inimesi, kelle jaoks sõna Eesti või eestlane midagi ütles? Või olid sa kõikide jaoks, kellega sa seal kohtusid nagu tulnukas teiselt planeedilt?
Üks huvitav asja oli see, et Kolumbia luterlikus kirikus nad kõik teasid Lätit. Ja noh, Eesti on siis Läti lähedal. Et, ja noh, teadsid ka Soomet, et selle kaudu ikkagi teati enam vähem, kus Eesti on. Minu üllatuseks ikkagi päris paljud teadsid, kus asub Eestimaa, et oli kusagi Nõukogude Liit ja midagi taolist. Muidugi oli need, kes ei olnud sõna Eesti nagu kordagi kuulnud. Ja tõenäoliselt need, kes on vähem haritumad, nende jaoks oli see midagi täiesti tundmatut. Aga jah, ma üllatusin, et Eesti on ju tegelikult nii väike ja teisel pool maakera seda isegi teatakse.
Eestlaste puhul öeldakse, et võibolla meie rahvustoidud või see, mille läbi me võiksime võõrastele silma ja kõrva jääda, on siis näiteks kama ja võibolla siis noh, meie rahvariided ja pastlad on mingi omapära ja laulupeod on kindlasti midagi juba väga suurt, mida ilmselt teatakse, aga Kolumbia, kas seal on ka midagi niisugust, noh, mis on hästi iseloomulik toiduaine, mida sina võibolla siit minnes pidid selgeks õppima, mis sulle esialgu ei olnudki üldse vastuvõetav ja need Kolumbia inimesed ise on nende jaoks ka midagi niisugust väga iseloomulikku, noh, nagu ma siin eespool püüdsin nimetada meie puhul.
Mis Kolumbia toite puudutab, siis kõige huvitavam tõenäoliselt eestlas on tohutulk puuvilju. Ja noh, paljud siin nimesid ei ole nagu olemas eesti keeles. Näiteks see suur banaan, ma ei teagi, kuidas seda eesti keeles öelda. Seal on platano, mida nad söövad praetuna. Siis on igasugused väiksemaid nagu apelsinitoalusi asju ja noh, muid puuvilju on hästi palju. Ja noh, kolumbialastele... Mida nad vähemasti Bogotas palju seid, oli kartul, aga kuna traditsiooniliselt on nende toit olnud ikkagi riis, siis alati oli taldrikul nii kartul kui riis. Ja noh, kana söövad ka hästi palju. Ja siis on neil maisist palju tooteid, on siukesed arepad, noh, näevad välja nagu väiksed pannkoogid. Neid sööjakse palju, mune söövad hästi palju, ütleme, põhiline hommikusöök on kakao, praetud muna ja sai. Ja noh, mul päeva ajal joovad nad väga palju musta kohvi. Ja noh, huvitav on see, et kui kolumbialastega juttu ajada, siis peaaegu alati jõuab vestlus välja toiduni. Näiteks üks päev ma näitasin oma ühele sõbrannele pilte, noh, oma jõulupilte. Ma tahtsin näidata talle oma perekonda, oma ema, isa, vend, õde. Ja kui see sõbranna seda pilti vaatas, siis esimene küsimus oli see, et mis salat see on? Mis seal sees on? Et hämmastav, kui palju nad suudavad rääkida toidust. No muidugi igal piirkonnal on oma erilised toidud ja võibolla sellepärast, aga ma hakkasin ka mõtlema, et tavaliselt nad ei vestle ühiskondlikel teemad, nad ei räägi mitte kunagi poliitikast ja seda, mis ühiskonnas toimub, seda räägitakse ikka väga vähe. Põhiliselt on see, mis noh, inimese isiklikus elus on või siis toit. Et tõenäoliselt on see toit kõige turvalisem teema. Sest kuigi praegu noh, ei ole seal enam kodusõda, on üks piirkond, kus on veel siukene relvade konflikt. Aga noh, muidu on ta ikkagi suht turvaline, aga neid rühmitusi on ikka palju. Ja noh, iga päev läheb keegi pogotas kaduma. Et no see on nagu normaalne ja tõenäoliselt ei julgeta rääkida poliitikast. Kui ma kellegi ka neljasilmal rääkisin, siis nad ütlesid, kas nad on presidendi poolt või vastu, aga seltskonnas seda ei räägita. Mis puudutab Kolumbia rahvariideid, siis ma arvan, et olukord on sarnane nagu Eestis. Neil on oma rahvariidad, aga neid kantakse nagu rohkem sellistel tähtpäevadel või kui tahetakse turistidele näidata neid või et igapäevaselt on ikkagi väga tavalised riided, nagu meilgi.
Keelised.
Natukene raske rääkida kaasa, kui endal erilist aimu ei ole. Ei Lõuna-Ameerikast, ei Ladina-Ameerikast. Jah, see, mis alateadvuses kohe esile pressib, on Ladina-Ameerika rütmid. See on ikka niisugune õhuke pinnas, et sellelt positsioonilt nüüd püüda võib-olla ühte suurte piirkonda kirjeldada. Kui ma kaarti vaatasin, mina armastan väga kaarte, mulle koolis meeldis geograafia, siis ma sain aru, et see maaga looduslikult on nagu kahepalgeline, et põhjaosa, noh, pikalt Lõuna-Ameerikat läbivad andid ja see andide põhjaosa, need mäestikud kannavad seal nime kordiljeerid, et on niisugune mägine ja sina nägin tõesti neid ilusaid mägesid, aga väga suur osa Kolumbiast, mis jääb lõuna poole, on tegelikult madal maa, kaetud vihmametsadega ja seal on need samad suured jõed, mida meiegi oleme kuulnud Amazonas. Ja, et inimesed, nagu sa ütled, looduses sõltudes, nad elavad tõesti ka väga erinevates tingimustes. Et ega sina vist ka tervest Kolumbiast meile kõnelda ei saa, nägid sa rohkem põhjaosa.
Ma ütleks kõigepealt, et Kolumbias on rohkem palgeid kui kaks. Ja minu põhiline elukoht oli Bogota, mis asub siis ka selle andide mäeahelikus 2600 meetri kõrgusel. Ja nüüd ütleme, kuna Kolumbia on praktiliselt ekvaatori peal asub, siis ega seal aastaaegu ei ole, mingil määral suvi ja talv on lihtsalt vihmasem, aga ega see kliima aasta jooksul ei muutu. Aga kliima sõltub kõrgusest. Et mida kõrgem, seda jahedam. Et Bogotas oli siukene pidevalt Eesti mõistes kevad ilm. Õhtud olid küllalt, külmad läksid juba ligi nulli lähedale ja päeval võis olla 15-25. Ja kui minna natukene madalamale, on juba kogu aeg tapvalt palav. Ja muidugi Kolumbiast põhjas on Kariibimeri. Seal on üks kliima, siis on läänes on vaikne ookean, siis on seal vihmametsad, et tegelikult on see väga kirev. Aga jah, mina nägin põhiliselt siit Bogotaad ja külastasin ka rohkem siukuseid kõrgema piirkonnaga linnu ja korraga Cartagenas, siis ranniku järel.
Need võõramaalased, kellele mina Eestit kirjeldades olen rääkinud sellest, et meie kõige kõrgem mäetipp on suur munamägi. Ja kui siin need kõrgused jutuks tulevad, siis tavaliselt tekitab naaru pahvakuid, et noh, mäena seda ette ei kujutata. Sina nägid mägesid, mis on üle 4 kilomeetri kõrged, üle 5 kilomeetri kõrged ja eks need mäestikolad on seismiliselt aktiivsed. Ja Kolumbias on nii tegev vulkaane kui ka kustunud vulkaane, et ühtpidi need mäetipud vist on silmale tohutu ilu, aga teistpidi nad on ka väga suur ohuallikas.
Jah. Ja üks asi on ka see, et sõidu teed. Kui sa ühest linnast teise sõidad ja sul ikka orud on, siis on ikkagi ohtlik küll, et ega need autod seal väga kiiresti ei sõida.
Aga kui sa kirjeldad neid mägesid ja kas tekib tunne, et vaatad ikka bussiaknast välja ja suu on ammuli või on natukene hirm ka, et noh, nõlvad ja see tähendab, et kusagilt võib varinguid olla ja...
No kui mina bussiaknast välja vaatasin, oli tunne, et oleks kusagilt Hollywoodi filmis, kus on sellised fantastilised vaatad, et noh, tegelikult jäi suu lahti, et oli ikkagi tõsiselt ilus. Ja mis mägedest see puutub, siis ükskord ma külastasin nüüd linna Kokui, mis on asub Venezuela piiri lähedal. Ja see on ka muidugi Kolumbia luterliku kiriku sünnikoht. Ja seal ma käisin ühes mäetipus. Läksin jala see oli 5030 meetrit kõrge. Nii et käisin lumepiiril. Et nägin Kolumbias lund.
Kas sa selliseid alpinismi harrastusi olid enne ka kuidagi praktiseerinud või see oli tõesti esimene ronimine?
Siia maani ma olen läinud nende liftidega kusagil üles vaateplatvormile, aga see oli esimene kord, kui ma läksin tõesti ja ega see kerge ei olnud. Sest me sõitsime kõigepealt mootorrattaga ja siis 3,5 tundi jala, praktiliselt puhkepausita. Ja lõpus oli see, et õhk oli hõre ja järjest raskem oli, aga ma mõtlesin, et peab tippu jõudma.
Ja sa tegid selle ära?
Ja tasus ära.
Noh, eks seda kahetsemist ole siin mikrofonide ees ikka enne ka olnud, et eksootilistest paikadest kõneldes raadial võimalust pilti näidata ei ole ja need pildid peame meie oma sõnadega maalima ja püüame siis ette kujutada, et üks meie mõistes lõunamaa, mis asub ekvaatoril, võib endas kätkeda ka tõesti väga erinevat pilti ja et sellel maal võib olla ka lumiseid mäetippe, ühesõnaga seal, kus on vihmametsad, võivad samas olla ka kõrged lumised mäetipud, et midagi nii kaunist kujutab endas siis Kolumbia.
Ay, qué suerte la mía de estar hoy por aquí. Ay, qué suerte te digo de encontrarme contigo. Es que ya me hacía falta, no sabía explicar, pero mi alma se alegra al oírte cantar. Ay, yo no sé si te pase uno de tantos males de sentirse uno solo en mitad de la calle. Cuando te veo, mi hermano, eso no tiene sentido, pues si te fijas al lado, tienes a muchos contigo. Somos parte de un mismo cuerpo, y aunque distinto nos une su amor. La mía de venir por aquí y aunque a veces no diga muchas gracias por venir y si algún día te pierdes o no quieres volver solo recuerda mi hermano que te queremos también somos parte de un mismo cuerpo y aunque distinto nos une su amor.
kõlas üks muusikapala Kolumbia muusikute esituses peale pealkirja Ala Boremos ei oska mina siit välja lugeda. Sõnumist ka aru ei saanud, aga Eva-Liisa Luhamets, kes on tänase saate külaline, oskab meile selle laulu sõnumi kokku võtta.
Jah, see sõna Ala Boremos tähendab ülistame või kiidame. Ja laul on põhiselt see, et kuulume ühte ihusse ja kuigi me oleme erinevad, meid ühendab Jumala armastus. Et oleme selles maailmas nagu palverändurid ja oleme teil selleks, et kohata Jeesust. Ma olin põhiselt luterlikus kirikus ja seal luterliku kirikul on väga palju sellised saksa ja soome mõjusid. Ja selles suhtes seal nad laulavad rohkem sellised traditsioonisemaid laule ja mulle ka tuttavaid laule, lihtsalt hispaania keeles, aga see bänd on katoliku kirikus. Ja seal nad laulavad seda missal. Et see on sellikene ühislaulu osa. Kolumbias on salsat väga palju ja sellikest rütmikamat muusikat. Ja minu mõelest on see üsna tüüpiline, sellikene üldine Kolumbia muusika. Selle kollektiiviga on sellik asi, et ülestõusmispühadel ma läksin ühe oma katoliiklases sõbrannaga vabahuu missale. Ja nii kui ma kuulsin neid laulmas, ma leidsin, et ma tahan koos nendega mängida. Ja minu õnneks võeti mind kampa, nii et sain nendega koos mõnikord missal flööti mängida. Ja muidugi Kolumbia on ääretult religioosne, ma ääretult katoliiklik, ma praktiliselt kõik on katoliiklased. Ja kui me missadel käisime, siis pühapäeval on neil viis missat päevas ja kõik on paksult täis. Et tuhandeid inimesi käivad igal päeval käivad missal, aga pühapäevit eriti palju. Katoliiklus on siis põhiline religioon. Ja kui ma oma katoliiklastest tuttavatega rääkisin, siis ma sain teada ka, mis eelarvamused on nendel luterlaste suhtes. Mulle öeldi, et nad arvasid, et need luterlikud pastorid, et esinevad telekas ja siis panevad kõvasti rahataskus ja purutad minema või mõni lihtsalt teeb mingi sildi ja paneb selle maja külge ülesse ja siis on kirik. Kui mõelda, et Bogotas on umbes 8 miljonit inimest ja terves Kolumbias umbes 5000 luterlast, siis seda keegi praktiliselt ei tea midagi sellest. Et nad olid üllatunud, kui ma teatasin, et luteri pastoritel on ka haridus olemas, et nemad ka õppivad. Et. Eks minuga suhtlemine haris ka neid, sest neil on palju eelarvamusi, et sellised protestantlikud kirikud on kuidagi väärad, et nüüd nad on natuke targemad.
Kui puuduvad otsesed kogemused, siis on ju ka raske eeldada, et inimesed mõistaks seda, kus sina tuled, mõistaks seda, kes sina oled ja missugune on sinu usk, aga me kõik inimesed saadikutena niivisi mööda maailma ringi käies saame seda pilti avardada ja sinul see võimalus praegu oli. Aga otsapidi me tulimegi vaikselt selle juurde, et sina tegutsid Kolumbias just nimelt luterliku kiriku saadikuna. Ja sa ei olnud seal mitte lihtsalt üks reisisell või maailma avastaja või puhkaja, vaid et sellel poolel aastal ja sellel sõidul Kolumbias oli oma väga kindel eesmärk. Sa nimelt olid saadetud vabatahtlike organisatsiooni poolt.
Jah, ma olin seal pool aastat vabatahtlikuks selle Euroopa noored selle programmi kaudu. Ja minu põhiline töökoht oligi luterlik kirik. Neil on seal üks AIDS-keskus ja seal ma töötasin kaasa ka nende vaeses linnaosas lastega.
Ma arvan, et see on jälle midagi niisugust, mida meie siin Eestimaal tegelikult üldse ei adu. Ja vahetult enne, kui me olime sinuga kokku leppinud selle salvestuse, ossin mina raamatupoest ühe raamatu, mis on kirjutatud ka tütarlapse poolt, kes vabatahtlikuna oli ühes teises Lõuna-Ameerika riigis nimelt Argentiinas. Minu Argentiina kannab see raamat pealkirja ja alapealkirja ongi vabatahtlikuna ketos. Ja kui ma siis lugesin selle Liisi mõtteid tõest vabatahtlikuna, siis ma püüdsin ennast korrale kutsuda, et kui varem on kuidagi olnud selline arusaamine minus, et vanus on seadnud piirid võimalusele minna kuhugile aidata kedagi. Lugedes nüüd seda, missugustes tingimustes vabatahtlikud just nimelt nendes vaeste linnaosades töötavad, missugune on ohutegur sellises ketos, siis hakkad nagu aru saama, et võibolla see ei ole sugugi niisugune realiseeritav unistus, et ma ka tahaks minna ja aidata. Ja ometigi sina julgesid selle riski võtta, sa ei tunnetanud neid ohtusid, et kas ma saan hakkama, mul pole ju keelt, rääkimata kogemust selle kultuuri ja nende inimeste osas. Sa sõitsid maakera kukla poolele.
Eks hirm oli küll, kas ma saan hakkama ja enne Kolumbisse minekut, ega ma väga hästi hispaania keelt ei osanud. Aga tõenäoliselt see soov sinna minna oli kõvasti suurem kui see hirm. Ja sellepärast ma läksin. Ja ma olen kuulnud väga palju hirmu jutte Kolumbiast. Eks 8 aastat tagasi oli väga, väga karm see olukord ja siia maani tegelikult see ei ole väga turvaline maa. Aga mul on tunne ka, et Jumal on mind väga palju hoidnud, sest selle 6 kuu jooksul ei juhtunud minuga absoluutselt mitte midagi. Mitte keegi ei varastanud midagi ära, ei tungitud kallale, isegi taksojuhid ei üritanud väga, väga suurt hinda mult küsida. Et sellestas läks minu see reis väga hästi. Ma olen kuulnud küll nendest, kes on ka olnud, kes on korduvalt paljaks röövitud, samuti Bogotas, et ma arvan, et Jumal on kindlasti väga palju hoidnud mind.
Aga kirjelda natukene seda ilu ja tööd ja kogemust. See oli ju vette hüppamine täiesti tundmatus kohas. Sa oled küll olnud aitsi haigete ja ka narkomaanide keskel. Sa oled saanud teha niisugust praktilist tööd Vancouveris ja aitsi programmi projektijuhina. On võibolla need teemad vähemasti teoreetiliselt sul läbi mõeldud, läbi kirjutatud. Noh, praktiline kogemus on üks asi, aga nüüd see vaeste linnaosa ja siis üks vabotahtlik tütarlaps kaugelt Eestist vähese keele oskusega. Kuidas see argipäev ja igapäeva elu välja näeb?
Nagu ma enne rääkisin, kolumbialased on väga sellised südamlikud ja hoolivad väga üksteisest ja ka külalistest, et ega mind üksi väga ringi ei lastud. Nii et esimestel nädalatel oli alati keegi koos minuga. Eks ta natukene sellukene ahistav tundus, et ma igatsesin sellukest vabadust, et ma saaksin üksi olla. Aga võibolla oli hea, et alguses oli keegi alati koos minuga. Põhiliselt ma elasin ikkagi Bogotas natukene sellukeses jõukamases piirkonnas. Mitte küll kõige turvalisemas, aga ikkagi mitte nii ohtlikus kui päris ketos. Et selles vaeste linnaosas ma käisin ainult paar korda nädalas. Ma käisin alati koos kohaliku sotsiaaltöötajaga, et mitte kunagi üksi ja alati päeva valguses. Siis ei olnud nii ohtlik, siis ma lihtsalt nägin seda, kui vaene ja kui vilets on nende elu. Et kui majadel ei ole põrandeid, otsa loomulikult on muld ja see ei ole tasane ja kapid on neil tehtud pappkastidest, väga vilets, väga arvetu on see elu seal Bogota lõuna osas. Ja ma küll elasin võiselt nagu keskklassi seas. Aga ma tuli aindus igast kihist, et Kolumbia ühiskond on väga, väga kihistunud ja nad ise räägivad väga palju kihtidest. Igapäevases jututeemas, et kes on mis kiht. Et ütleme, esimene teine kiht on need, kes on need kõige vaesemad, et esimesel kihil ei ole praktiselt mitte midagi, teisel on võibolla mingid juhutööd. Kolmas, neljas kiht on sellukene keskklass, ütleme, et kolmandal on sellukene püsiv töö ja neljas kiht saab juba reisida. Ja on auto olemas ja 5., 6. On juba rikkamad ja üle selle on siis ülirikkad. Et kui juba 3. ja 4. Kihi omad said vahest kasutada koristajaabi, et tegelikult nende kihtide vahed on väga suured. Tegelikult Kolumbia ma ei saa öelda, et see oleks vaene riik, aga see on väga ebavõrdne. On kohti, kus on sul luksus elamud ja poodides on kaup kõvasti kallim kui Eestis ja neid kohti, kus ei ole praktiselt midagi, et on väga vaene. Et pigem see oli huvitav, et näha nii erinevat. Elu.
Me loodame, et kuulajal on huvitav kuulata ka Kolumbia muusikat ja siis korraks ikka see sama kohaliku katoliku koguduse kollektiiv muusikarühm Kyrios. On see nimi õigesti?
Kyrios.
Me hace falta llenarme los bolsillos a costa de otros dejando los vacíos. Me hace falta graduarme en muchos temas, si no puedo ayudarte con tu carga. No me hace falta decirte que sí creo, cuando incoherentes son mis actos contigo. No me hace falta llamarme misionero, si no me embarco en ninguna travesía. hace falta estar triste si yo vine a este mundo a ser feliz? Se me hace urgente contarte que no me falta más desde que busco. Sabor de las caderas a un tambor. Como la ola busca el mar, como la luna busca el sol, como la red al pescador, yo te busco. Como el Caribe a Barranquilla y Magdalena, su caudal y el sabor de las caderas a un tambor. Busco a Jesús, no me hace falta más. Busco a Jesús, no me hace falta más. Él me trajo hasta aquí. Me hace falta bolsillos a costa de otros dejándolos vacíos. Me hace falta graduarme en muchos temas si no puedo ayudarte con tu carga. Me hace falta decirte que sí creo cuando incoherentes son mis actos contigo. Me hace falta llamarme misionero si no me embarco en ninguna travesía. No me hace falta estar triste si yo vine a este mundo a ser feliz. Se me hace urgente contarte que no me falta más desde que busco. Como la ola busca el mar, como la luna busca el sol, como la red al pescador, yo te busco. Como el Caribe a Barranquilla y Magdalena, su caudal y el sabor de las caderas a un tambor.
Praegu laulis siis ansambel Kirios ja laulu pealkiri oli No me hace falta, et mul ei ole puudust. Ja noh, laul räägib sellest, et mul ei piisa, kui minu taskud on täis, aga teistel on need tühjad. Ja mul ei piisa, kui mina harin endast paljudes teemades, aga ma ei aita sind sinu koormaga. Ja mul ei piisa, kui ma kutsun ennast missionäriks, aga ei randu ühtegi sadamasse ja mul ei piisa, noh, ei ole hea, kui ma olen kurb, kuigi ma olen tulnud siia maailmat olla õnnelik. Ja lõpuks tuleb see, et ma otsin Jeesust ja tema on toonud mu siia.
Kuuldud laulud tõlkis meile Eva-Liisa Luhamets, kes siis vabatahtlikuna pool aastat sai töötada Kolumbias ja neid Kolumbia jutte me praegu räägime. Ja kui enne seda muusikapala sa püüdsid iseloomustada Kolumbia rahvastiku kihistumisteks, me Eesti puhul räägime ka, et ebavõrdsus ja käärid rahva erinevate kihtide vahel on muutunud liiga suureks, siis ilmselt see ei ole mingil moel võrreldav sellega, mida on võimalik kogeda seal Ladina-Ameerikas. Kui sina nüüd vabatahtlikuna seal vaheste linnaosas tööd tegid, siis see reaalne töö tähendas just nimelt laste õpetamist, eks ju?
Jah, üks põhilised tööd oli mul lastele ingliskeelt õpetada ja samuti ma tegin nendega sellest aidsiennetusprogrammi, rääkisin tüdrukutega seksuaalsusest, armastusest, suhtlemisest ja nii edasi sellisel teemadel. Ja teine töö oli, kui ma osalesin HIV-ennetusseminaaridel, mis toimusid Bogota lähedal, no umbes 70 kilometrit Bogotast asub Getame. Ja seal oli aasta tagasi oli maavärin, selline 5,5 palli. No hukkus 8 inimest, aga no, pooled majad hävinesid. Ja nüüd siis luterlik kirik on aidanud neid igati, on viinud neile no, seemneid ja et nad saaksid toitu endale kasvatada ja rääkisime ka nendele suhtlemisest, tervishoiusüsteemist, seksuaalsusest, HIVist ja selle seminari lõpus kõik, kes soovisid, said teha ka HIV-testi.
No kuidas on õpetamisega nii kaugel? Üks asi on see, et inimesed, keda sa püüad õpetada, kellele sa midagi kõneled, peavad sinust aru saama. Ja pool aastat seal olekud tähendas seda, et sa pidid omandama nüüd selle keele, milles sa nendega kõnelda. Et see keele probleem on üks pool, aga see teine pool, et kas nad üldse tahavad õppida, kas nad on valmis vastu võtma kaugelt tulnud teist värvi silmadega, sest nahavärv ei ole oluline, aga teist värvi silmadega inimeste juttu, et kas selline vabatahtlikuks olemine seal see rahva jaoks on ta nagu usaldusväärne, et noh, mille poole ma rihin? Mulle tundub, et me võtame kaugel olles kuidagi nagu ühe malliga seda, et me ütleme, et teatud riigid, et on arengumaad ja siis on arenenud maad ja oleme uhked selle üle, et Eestimaal on haridussüsteem juba, meil on 300 aasta kaugusel rahvakoolide rajamised veel rohkem kui 300 aastat, aga näiteks Kolumbia puhul kooliharidust, niisugust riikliku kooliharidust alustati 1903. See tähendab ainult 100 aastat meie 300 enama kõrvale. Kas seda kirjaoskamatust ja ka võib-olla niisugust harimatust, see on otseses mõttes, kogesid sa seal palju?
Mis puudutab neid heredaid silmi, siis see on pluss. Noh, ma olin muidugi üllatunud, et mul sellised rohekas hallid silmad, et noh, nii suvalised, aga...
Tavalised eestlaste
jaoks. Tavalised, jah, ja seal kõik imestasid nii ilusad silmad. Ja... Noh, ütleme, Bogotas võib-olla nad nägid neid turiste ja rohkem siukaseid heledamaid, aga maapiirkondades oli ikkagi midagi erilist ja see tähendas, et ma olin huvitav ja inimesed tahtsid minuga rääkida. Ja see tähendab, et nad tahtsid ka mind kuulata ja neil oli kannatlikust ka siis, kui ma seletasin midagi oma vigases hispaania keeles. Kuigi ma ei rääkin nii radusalt, nad suhtasid minuga lihtsalt sellepärast, et ma olin huvitav. Aga jah. Tõenäoliselt mingil määrasel seda harimatust on küll, eriti maapiirkondades ja vaesemates linnaosades. Ütleme, keskklassi puhul enamus, kellega ma suhtlesin, olid kas ülikoolis õppisid või olid lihtsalt haritud inimesed, et Kolumbia ei ole nii maha jäänud oma arengus. Neil on internet ja selles suhtes, et nad ise peavad arvavad seda, et Kolumbia on üks kõige arenenumaid Ladina-Ameerika riike. Et tõenäoliselt, kui võrrada Ekvadoriga või isegi Peruuga, siis on Kolumbia kõvasti ees. Sest noh, Kolumbia ei ole vaene maa tegelikult ja Kolumbia on vägagi arenenud riik.
Et kõik see, mis on iseloomustanud seda riiki, et tegemist on noh, niisugune põllumajandusliku maaga, et eksport on põhiliselt kohvi ja banaanid ja võib-olla suhkruroog, et see on nüüd aastakümnete tagune informatsioon, et kuna seal on ikkagi mäestikud, siis see eeldab seda, et on maavarad, siit edasi järgmine samm tähendab tööstust ja Kolumbia on Ladina-Ameerikas, eks ju, kulla tootmise poolest esimesel kohal ja sinul õnnestus seda rikkust ka sõna otseses mõttes näha, sest ja. Sa käisid kulla muuseumis.
Täpselt ja seal need käsid olid ka fantastilus ja väga peened ja need olid juba tuhandeid aastaid vanad mõningad, et tegelikult nad on vägagi andekad inimesed. Jah, Kolumbias on väga palju kulda, see on tõesti üks peamisi maavarasid. Aga jah, ega inimesed seal igapäevaselt kuldasju ei kanna. Noh, üks siis on see turvalisus, et tegelikult kui sa käid ehetega ja kallite asjadega, siis sa tõmbad vargaid ligi ja seda pole vaja. Ja teine huvitav asi oli see, et ma ei näinud praksid kellegil sõrmust. Nemad ei kanna abielu sõrmuseid, mitte kellegil ei ole. Ja veel segasem on see, et naised ei võta ka mehe nime. Keegi ei muuda perekonnanime samuti mitte nii, et kõigil inimestel on neli nime. Kaks eesnime, kaks perekonnanime. Aga nende nimede järgi sa ei saa otsustada, kes on kellega abielus. Sest pigem on see, et laps saab siis ühe nime emalt ja ühe nime isalt. Ja see jääbki. Ja nende argument on see, et see minu identiteet ja abiellumisega minu identiteet ei muutu. Et noh, muidugi, noh, mugav on see, kui sa tead, et see on sellega abielus, aga noh, seal see nii selgelt välja ei tule.
Eva-Liisa, aga kummast poolest tundus võib-olla sulle endale õpetajana nagu rohkem kasu olevat, et kas siis see aitsitöö ja selle alane teavitustöö või siis see sõna otseses mõttes ikkagi keele õpetamine nendele vaesematest perest pärit lastele, sest ega ingliskeel ikkagi selles hispaania keelses kultuuriruumis ei ole väga levinud keel ja kas kõigil Kolumbia lastel on üldse võimalust õppida inglise keelt?
Ma pean seda tööd lastega väga oluliseks ja noh, inglise keel õpetamist ka, sest et kuigi nad ikkagi mingil määral õpivad koolis inglise keelt, kui ma kuulen nende hääldust näiteks, siis see on noh, kohutav, et ega ei õpetata ka nii õieti seda inglise keelt. Ja teine asi, see töö lastega, kuigi ma õpetasin inglise keelt, noh, rohkem oli ikkagi see, et ma tegelesin nendega ja ega need lapsed just kõige parematest peredest ei ole, et mitmed olid see, kelle vanemad neid igapäevad peksavad ja eks kõigil ole siukesid valusaid hetki elus ja pigem oli oluline see, et ma olin nendele sõbraks. Kooliharidus on nendele ikkagi kohustuslik, aga jah, nad ingliskeele tunnid, see oli täiesti vabatahtlik ja nad tulid sinna oma soovist või siis oma vanemate soovist, aga see oli vabatahtlik. Ja ma alguses olin natuke üllatunud, et nii palju lapsi on ikkagi. Aga samas ma hakkasin mõtlema, et ega seal ei ole mitte midagi muud teha. Et see on koht, kus olla pärast kooli. Ja väga palju lapsi ei olnud kunagi oma elus käinud Põhja-Bogotas. Et ütleme, kui Bogota on suht piklik. Tegelikult ongi põhjast lõunas on ta väga pikk. Põhja-Bogota on siis natuke jõukam ja Lõuna-Bogota on vaesem. Ja on neid, kes elavadki kogu aeg oma selles linna osas ja ei lähe sinna Põhja-Bogotasse. Ja muidugi teine töö, mis me tegime, oli AIDSi keskuses. No muidugi Kolumbias see HIV-positiivset arv ei ole väga suur. Ütleme, protsentuaalselt on Eestis ikkagi rohkem. Aga teine siin see, et seal Bogotas, kus on sul 8 miljonit inimest ja ütleme, 2 miljonit neist on elavad tegelikult ikkagi väga vaesetes tingimustes. Ja arstiabi ei ole nii kergesti kätte saadev ja inimesed ei lähe lihtsalt kontrollima ja võib olla, et on väga palju neid, kes on HIV-positiivsed, aga kes lihtsalt ei tea seda. Ja noh, Ladina-Ameerika kultuuris mehed ei ole kõige truumad. Et see, kus on mehel palju naisi, see on väga tavaline. Et siis ongi oht see, et tegelikult need HIV-positiivsed võib seal väga palju olla.
Keelised.
Kuna sa olid seal luterliku kiriku esindajana ja opereerisid isegi Kolumbia luterliku kiriku keskuses, seal oli su elukoht esialgu ja seal oli ka su töökoht. Eks sul oli aega järele mõelda ja ringi vaadata, mis sa arvad, kuivõrd nüüd kirikul üldse on võimalusi inimeste elu olu parandamisel ja niisugustes praktilistes asjades kaasa rääkimisel. Et kirik ei ole ju isenesest heategevusorganisatsioon. Kiriku esimene ülesanne on kuulutada rõõmusõnumit.
Ma olen nagu alati olnud seda meelt, et kirikul on väga hea teha sükkas sotsiaaltööd. Just sellepärast, et kirik on ainulaane paik. Seal on kõikides vanustes inimesi. Ja kõikidest ühiskonna kihtidest, et sul on vastsündinud ja väga eakaid ühes organisatsioonis ja samas sul on vaeseid ja rikkaid. Et sellest on kirik väga erine paik ja paljud inimesed tulevad kirikusse abi otsima ja kuidagi usaldatakse natukene kirikuabi rohkem. Et eks sealgi, noh, luterlikul kirikul oli raskem seda teha, kuna seda peeti natukene sektiks, aga kui juba tunti, siis oli see väga positiivne ja eks kirik tegi seal üsna palju sellist sotsiaaltööd.
See, et Kolumbia näol on tegemist Hispaania kultuuriruumiga. No, Ameerika on Ameerika manner kui niisugune ja ka Kolumbia seal juures on avastatud Hispaania konkistadooride poolt ja see kultuuriruum on noh, laielenud seal ilmselt väga suurele alale. Hispaania kultuuriruumi puhul isenesest mõistetavalt me mõtleme just nimelt katoliiklusele ja Kolumbias on siis noh, mõningatel andmetel 97-98% rahvastikust on katoliiklased. Ühtpidi on seda nagu raske ette kujutada, et siis need mõned protsendid jäävad nüüd protestantlikele kirikutele ja ometi see luterlik kirik on seal olemas. Mida sa üldse selle kiriku loost tead Kolumbias ja kuidas sulle tundub, millises ajajärgus seal praegu ollakse, et kas seal kohalik rahvas avastab seda uskonda või tehakse tööd tõesti sellistes oludes, kus kutsuda inimesi luterliku kirikusse on väga-väga keeruline peaaegu, et võimatu.
Kolumbia on jah, väga-väga katoliiklik, kuigi ma arvan, et tegelikult nüüd juba ei ole 97-98% katoliiklasi, on üha rohkem neid, kes on ilmalikustunud või nimetavad ennast isegi ateistideks. Kolumbia luterlik kirik on umbes 90 aastat vana. Ja mis on huvitav, on see on saanud väga palju mõjutusi Lätimaalt. Nimelt oli üks lätlasest missionär, kes Kolumbias. Ta oli tõenäoliselt elas küll Ameerikas ja tuli sinna, aga sellepärast mul kogu aeg küsitakse ühte Läti nime, et kas ma seda tean. Ma ei ole suutnud seda nime meelde jätta, aga Lätist on neil väga palju mõjutusi selle kaudu ja praegu neil tugevad sidemed ka Soome luterliku kirikuga. Ja kui ma nüüd käisin selles seal El Cocuis, mis on nagu luterliku kiriku sünnipaik, siis kui seal umbes 8 aastat tagasi oli väga verine see kodusõda, siis kirik mängis väga olulist rolli just rahunimel töötamiseks ja nad tegid suuresti koostööd ka katoliku kirikuga ja seal on selline oikumeeniline töö väga arenenud ja seal on luterlik kirika väga aksepteeritud. Luterlikul kirikul on ka oma kool ja et seal on neil oluline roll.
Eva-Liisa, kui sa mõtled üldse sellele vabatahtlikusele, et kiriklikus kontekstis me teeme ka kodus palju vabatahtliku tööd. Suuremas koguduses on mitmesuguseid vabatahtlike alates sellest, et keegi võib-olla setib altaril lilli ja teeb niisugust kaunistuslikku tööd. Teised juhivad piibliringe, väga levinud koguduslik vabatahtlik töö on ju ometi töö lastega pühapäeva koolit. Ja paned sinna kõrvale selle vabatahtlikuks mineku maade ja merete taha. Siis kas need mingil moel on kuidagi võrreldavad ja selle küsimus on teine pool, et mis sa arvad, kas vabatahtlikuna seda siin maailma minna, selles mõttes, et kaugele maailma, kodund kaugele, on parem olla kristlane, kui minna kedagi abistama vastu sellistele oludele, mida sa ise võib-olla ei tea ega jadu, kui sulle ei ole kaitset kaasa võtta.
Kui mõelda vabatahtliku töö peale Eestis, siis seda teevad inimesed omast vabast ajast ja tasuta. Neil on endal kas mingi palgatöö ja siis selle kõrvalt teevad midagi lisaks. Kui nüüd minna vabatahtlikuks kusagile, siis on see täisajaga tegemine. Ja noh, selle Euroopa noorte programmi puhul on see, et makstakse kõik kulud kinni ja saad väikest taskuraha. Et noh, palka ei saa, see ei ole koht, kuhu minna raha teenima, aga elad ära ja saad teha täise ajaga siis vabatahtliku tööd. Mis puudutab nüüd, ütleme, sellest turvalisust, siis tõenäoliselt jah, kui minna võõrsile, siis on tunned tugevamalt sellest vajadust Jumala kaitse järgi. Sa oled üksi seal, ega esialgu väga kerge ei ole. Minul õnneks muidugi, kui on Skype, ma sain iga päev emaga juttu ajada. Et sest ei tulnud sellest tugevat igatsust. Aga noh, esialgu tõesti ei valda keelt, sa ei suuda ennast selgeks teha, sa ei suuda väljandada oma tundeid, oma mõtteid, et ega see väga kerge ei ole.
Tuleb võtta ka niisuguse hetki, kus sa tunned seda jõuetust ja mingil moel nagu läbi kukkumise ohtu või märke ja mulgutasid sa mõnikord ka mõtteid, et no kas oli seda vaja?
Seda mõtet ei tundu kordagi, et kas oli seda vaja, sest ma seda otsus sinna minna ei kahetse mitte kunagi. Pigem oli see, et ma tajun, et oleks pidanud tegema rohkem eeltööd. Oleks pidanud, noh, täpsemalt need tööülesanded defineerima, et see aeg oleks paremini kasutatud. Võib-olla tõesti natuke rohkem keelt enne õppinud, et see oleks teinud seal see elu lihtsalt kergemaks ja produktiivsemaks. Aga sinna minna tasus igal juhul.
Eva-Liisa, mis sinus sinna vaeste linna ossa maha jäi? Et noh, eks me ikka tahame nii kangesti mõõta seda kasutegurit, et mida me oma elus suudame korda saata. Ja kui sulle mõnikord võib-olla mõni niisugune pruunisilmne laps meelde tuleb, et mis sa arvad, mida suutsid sina nende ellu tuua oma seal õpetajaks oleku aja jooksul?
No ma usun, et kindlasti natuke rõõmu ja noh, ikka paremat ingliskeelt. Et midagi jäi nendele kindlasti külge, aga rohkem just siukene, neile võib-olla natukene avardasin maailma, et rääkis natuke Eestist ja võib-olla nende maailm muutus suuremaks.
No üks asi, kus me käega katsutavalt abi saame pakkuda on, kui me õpetame midagi. Aga reeglina on kristlikud töötegijad olnud väga hinnatud ka erinevates piirkondades just sellepärast, et nad on osanud pakkuda niisugust meditsiinilist abi ja arstiabi on vist teine asi, mille järgi reeglina vaesemates paikades puudust tuntakse. Et kui sul nüüd ühel hetkel on võimalus veel minna vabatahtlikuks, et missuguse võimalusena sa näed neid kahte poolt, et üks asi on siis see hariduslik programm, õpetamine, keele õpetamine või midagi muud, aga teine asi tõesti sõna otseses mõttes aidata süstla või sideme või millegi muu sarnasega.
No esiteks, kuna mul ei ole meditsiinilist haridust, siis ma jääks ikkagi selle juurde, mida ma oskan, et siis õpetada. Ja teine, ma ei tea, kas ma kunagi lähen veel vabatahtlikuks, sest minu jaoks ma olen aru saanud, et vabatahtlikuna on sul ikkagi see, mida sa teha saad, see on väga piiratud. Et ma arvan, et kui ma oleksin kusagil palgaline töötaja, siis minusse suhtutakse tõsisemalt, mulle antakse rohkem vastutusrikkamaid ülesandeid, et vabatahtlikuna tegelikult sa ei saa nii palju aidata. Sa saad natuke aidata, aga sellel tuleb ikkagi see piir ette, et tõenäoliselt on nagu palgaline on kergem olla. Kui minna kusagile vabatahtlikuks, siis selge on see, et elu sõltub väga palju organisatsioonist, kes sind vastu võtab. Ja ma tajusin, et mõnel olid sükkane natukene ebaselge arusaam, kes on vabatahtlik ja mõni arvas, et vabatahtlik on see, kes töötab vabatahtlikult, ehk siis töötab siis, kui tahab ja siis, kui ei taha, siis ei tööta. Et tõenäoliselt siis ei arvestata väga palju vabatahtliku võimetega ja ei rakendeta teda nii palju, et teatakse, et tema on vabatahtlik, et teda väga ei torgita. Ja tõenäoliselt vabatahtlikul on natukene raskem ka nõuda tööd, sest on siiski nagu väljaspoolt seda organisatsiooni, et on mingisugune eraldi üksus, et tõenäoliselt oleks parem jätkata natuke teistmoodi.
Ma saan sellest aru niimoodi, et isenesest sa oleks tahtnud anda endast hoopis rohkem, kui sul praegusel hetkel võimalus oli ja kas tead, et selles samas raamatus Minu Argentiina, kus Liis Kängsepp kirjutab oma kogemusi seal Buenos Airese vaeste linnaosa päevakeskuses töötades, siis sealt ei see mõte ka läbi kumama, et tütarlaps, kes vabatahtlikuna tööl oli läinud, kehtestas nagu ennast ise, otsis endale tööd, püüdis organiseerida tööd ka koha peal ka teiste vabatahtlike jaoks, et ta oleks tahtnud nagu teha rohkem. Et see on vist vabatahtliku jaoks nagu niisugune kõige keerulisem ja valusam küsimus.
Tõenäoliselt see oli ka minu jaoks kõige valusam teema, või noh, mitte just valus, aga ma oleks tahtnud teha rohkem. Ja ma tundsin ka seda, et kui ma oleksin seal kauem olnud, siis ma oleksan lõpuks ka teha rohkem, et ka keeleoskus paneb ikkagi piiri peale, mida sa saad teha, mida mitte. Ja noh, eks ma võitlesin endale järjest rohkem tööülesandeid, seda tööd lastega ei olnud algselt plaanis. See tuli alles teisel kuul. Et eks ma ise pidin ka väga palju endast võitlema.
No kui meid juhtusid nüüd kuulema, aga võib-olla sellised sinu eakaaslased, nooremad inimesed, kellel oleks see võimalus, siis mis nemad võiksid siit jutuhamisest kõrva taha panna? Kuhugile minnes, kui see soov südames on inimesi aidata ja vabatahtlikuna tööd otsida, siis mis tahes riigis tasuks natukene omada keelt selleks, et aeg ei kuluks seal keeleõppe peale ja tasuks kindlasti endale selgeks teha need võimalused, millega ta seal koha peal kaasa saate rääkida, et pärast ei oleks kurb võib-olla selle aja pärast, mida oleks olnud võimalik sisukamalt kulutada. et oleks võinud rohkem teha ja et see eeltöö.
Eeltööd oleks võinud teha rohkem. Eks oluline on millisesse organisatsiooni sa satud ja tähendab sa tõesti nendega rohkem eelnevalt suhelda.
Keelised.
Aitäh, Eva-Liisa, et sa jagasid oma mõtteid sellelt kaugelt maalt, kus sa siis 6 kuud vabatahtlikuna tööd tegid. Mi amo More Pihlak, gracias, hasta pronto, teaste bendiga.
Gracias, teaste bendiga también.
Teaste bendiga on siis Jumal õnnistagu sind. Samad soovid ka meie kuulajatele jälle kuulmiseni.
Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, esto lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, esto lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, tú le dirías a la montaña, muévete, muévete, tú le dirías a la montaña, muévete, muévete, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá. Montaña se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, esto lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, esto lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete. Se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá.